Ons drink weer vanaand 'n cappuccino met een van Suid-Afrika se groot uitvoerende hoofde. Ons kyk na die persoon se loopbaan, die bedryf waarin hulle werk, hulle perspektiewe oor wat tans in Suid-Afrika aangaan en ook 'n bietjie wat hulle doen om die stres van sake doen in Suid-Afrika te verwerk. En my gas vanaand is Neil Pretorius. Hy is natuurlik die uitvoerende hoof van DRD Gold. Neil, welkom by die program. Ek wil begin by DRD Gold. Dis 'n een van die oudste myngroepe in Suid-Afrika. Dit is in 1895 gestig. Dit is die oudste genoteerde maatskappy op die JSE. Maar die maatskappy het geweldige verandering oor die jare beleef. En vandag doen dit eintlik glad nie meer, het nie meer mynboubedrywighede onder die grond nie. Vertel ons 'n bietjie van daai migrasie en daai strategieveranderings.
Dis heeltemal reg. Ek dink dit was maar 'n noodsaaklike aanpassing by omstandighede, want die ertsliggame wat ons besit het 15 jaar terug en langer terug, was maar uitgemyn en ek dink dit het toenemend marginaal geword en omstandighede het verander. Ek onthou, toe ek net begin het, van die ondergrondse myne, jy sou so vir 3 maande sou jy gesukkel het en die ander 9 maande sou jy genoeg gedoen het om die ding in die gang te hou, om 'n semi-winsgewende oorlewingsstryd te voer. En daai balans het begin verander, dit naderhand 9 maande van sukkel en 3 maande van sukses geword. So die ertsliggaam het die strategie ingelig en omdat ons so lank al hier was en omdat ons toevallig ook die crown operasies besit het, kon ons fokus verskuif en meer begin konsentreer op die herwinning van oppervlakreserwes.
Ons gaan nou gesels oor die oppervlakreserwes, maar ons sien groot myngroepe soos Anglo Gold, Ashanti, wat ook nou aangekondig het, hulle wil uit die land onttrek en hulle verkoop nou hulle laaste bedrywighede hier. Is dit die vooruitsig vir die goudmynbedryf, dat dit maar stelselmatig kleiner gaan word, weens die uitdagings waarna jy nou net verwys het?
Ek dink in die verlede, of miskien nog huidiglik, is die verwagting dat bestuur en die aandeelhouers is amper half uitsluitlik verantwoordelik om myne in die gang te hou. En dat die res is meelopers en dit daag op, maar is miskien nie altyd mede verantwoordelik vir die voortbestaan van myne nie. En ek dink as dit die houding gaan wees in die toekoms in, dan gaan daar baie min van ons ondergrondse mynboubedryf oorwees oor 5, 8, 10 jaar van nou. So ek reken dat wat nodig is, is 'n totale verandering in benadering. Ons sal gemeenskaplike grond moet kry met die reguleerder en ook met arbeid, aandeelhouers, die verskaffers van kapitaal en ook bestuur. Tensy almal dit met mekaar eens is dat die heel belangrikste prioriteit is om die myn aan die gang te hou en om hom so lank te myn as wat jy om lewensvatbaar kan myn, dat dit 'n gedeelde verantwoordelikheid is en dat alle optrede, alles wat gedoen word in en rondom die myn, ondergeskik is aan die enkele prioriteit, is dit nie die verandering in benadering gaan wees van almal nie. Met ander woorde, 'n samewerkingsooreenkoms of 'n gedeelde filosofie, dan dink ek nie gaan daar veel oorbly nie. Indien daar 'n kopskuif plaasvind en indien daar 'n wesenlike verandering in ons benadering is, en ek praat nie van net dit wat huidiglik gebeur beter doen nie, maar as ons byvoorbeeld die werkskalender wesenlik verander, dit is absurd om te dink dat daar eintlik net vir 22 dae 'n maand op 'n myn gemyn word. 31 dae per maand op 'n myn gemyn word. Jy kan miskien op Kersdag en Paasfees en van die ander betekenisvolle dae dalk die oggend afvat, maar vir die res moet daai myn ononderbroke loop. Indien ons nie daai kopskuif maak nie, indien ons nie werksure verander sodat daar 6, 7, 8 ure by die werksplek deurgebring word nie, gaan hierdie myne gewoon net nie oorleef nie.
Maar dis 'n interessante model, want baie van die arbeid se kant af word, is die persepsie dat mynwerkers uitgebuit word in baie opsigte. Jy kry lae salarisse aan die onderkant van die skaal en dan die mynbase kry reuse salarisse. Dink jy daai kopskuif kan gemaak word?
Dit hang af hoe belangrik dit vir ons is om 'n mynboubedryf te wees, om 'n mynboubedryf te hê en om ons reserves te ontgin tot die voordeel van die breë gemeenskap. Ek weet nie of harde werk noodwendig gelykstaande is aan uitbuiting nie. Daar's baie werk wat hard is. Daar's soldate werk baie hard, verkeerspolisie werk baie hard. Mense wat in die nooddienste is werk baie baie hard. Dokters, jong dokters spesifiek werk skofte van 20 en meer ure. Hulle is pal op hulle voete. So ek dink harde werk en uitbuiting is nie noodwendig dieselfde nie. Wat ons wel nou moet gaan kyk is of dit wat betaal word lewensvatbaar is en of dit geregverdig is. Met wat word 'n jong verpleegster betaal, wat word 'n jong onderwyser betaal? En kom ons gaan doen daai ekonomiese vergelyking. Daar's ruimte vir verbetering, maar ek weet nie of dit noodwendig uitbuiting is nie. Ek dink ons het onsself oortuig dat dit dalk uitbuiting is, maar ek dink nie dis noodwendig uitbuiting nie. Wat gebeur is dat daar is gewellige dispariteit tussen dit wat die uitvoerende bestuur byvoorbeeld betaal word en dit wat die werker, die arbeider betaal word, maar aan die einde van die dag is dit waarskynlik proporsioneel tot dit wat gebeur. Die arbeider wend sweet en energie aan en dit kan jy gelykstel aan 'n koste. Daar's 'n koste daaraan verbonde. Dis 'n direkte koste, dis 'n direkte inset. Terwyl jou bestuur, ek dink met uitvoerende hoofde wat dink hulle verdien regtig wat hulle betaal word, is lewe dalk ewenigs in 'n bietjie van 'n fantasiewêreld, maar aan die einde van die dag is dit mense wat verantwoordelik is vir die bestuur van ander mense se pensioengeld, van hulle toekoms. So daar word 'n waarde aan dit gekoppel. Ek dink nie die bestuur word noodwendig betaal vir wat hulle doen nie. Ek dink hulle word betaal vir wat hulle besluit. En jy neem nie vir 8 ure elke dag besluite nie. Jy gaan strategies te werk met die aanwending van kapitaal en hulpbronne. En om seker te maak dat jy hopelik iemand kan kry wat verantwoordelik te werk gaan met jou kapitaal, word daar hierdie absurde pakkette betaal, maar ek dink nie dit is dis noodwendig proporsioneel tot die moeite wat gedoen word nie, maar dit is maar die realiteit van kapitalisme, dink ek, en ek weet nie tot watter mate ons bereid is om homself te vereenselwig met dit nie, maar dit is nou maar die reëls wat toegepas word. Dis die mense dit nie hier betaal word nie, dan gaan hulle werk in ander plekke waar dit aangewend word.
Ja, dis nie die ideale model nie, maar is die beste model wat ons tans het. Ek dink dis my siening ook.
Dis maar ons realiteit.
Ek wil kom na daai die dag toe julle nou die laaste kontrak geteken het om nou julle laaste ondergrondse mynbedrywigheid te verkoop. Die partytjie wat julle gehou het, was dit 'n sombere gevoel of was dit 'n bly gevoel om nou die hele groep se geskiedenis te herskryf?
Ek het persoonlik die oorhandiging gaan doen die dag toe ons bly voor verkoop het aan Bernard Swanepoel se groep destyds. En die rede hoekom ek lief geword het vir die mynboubedryf is as gevolg van die kultuur en die waardesisteem wat ek aangetref het by die ondergrondse myne. So vir my was dit persoonlik 'n nostalgiese oomblik gewees. En ek meen, jy weet nou wat daarna gebeur het, die transaksie was nie 'n sukses gewees nie, en die myn het kort daarna, omtrent so 18 maande later, is die myn toe nou gesluit en is hy gelikwideer. So nee, persoonlik was dit nie vir my 'n blye oomblik nie, dit was vir my amper half 'n gevoel van mislukking gewees, maar strategies was dit vir DRD Gold op daai stadium die beste besluit, want dit was, ons myne was moeilike myne om winsgewend te bedryf. En om myne soos daardie suksesvol te bedryf, het jy die heel beste mense in die bedryf nodig. Daar's sekere myne, miskien nie meer soveel van hulle in Suid-Afrika nou, maar daar's sekere myne waarvan die ertsliggaam van so gehalte is dat die myn bestuur homself eintlik. En jou grootste uitdaging met begroting is om dit betyds uit te gee. Blyvoor was nie so myn gewees nie. Blyvoor is deur top mense bestuur en bedryf, en my herinnering aan hulle is goeie herinneringe. Maar dit was baie moeilik om op so 'n klein area so 'n versameling van toptalent te behou. En ons het toenemend mense begin verloor. So die besluit was gewees, weet jy wat, dit gaan onverantwoordelik wees van ons om narstiglik te probeer vasklou aan 'n ding wat ons nie regtig meer kan bestuur nie. Kom ons plaas dit in bekwame hande waar daar 'n konsolidasie van 'n tipe van 'n konsolidasie van ondergrondse bedrywighede plaasvind en dan skep jy 'n beter toekoms vir hierdie myn. So, gemengde gevoel en strategiese regte besluit, maar persoonlik was dit vir my Nie die beste oomblik van my loopbaan gewees nie. Ek het swaar vir die mense totsiens gesê.
Vandag is jy een van die wêreldleiers om myn hope weer te verwerk en goud daar uit te haal. En dis 'n interessante bedryf. Hoe was daai oorgang? Hoe maklik was dit en hoe het julle gewerk om die prosesse so doeltreffend as moontlik te kry?
Dit was 'n evolusie gewees. Dit was nie 'n eureka oomblik gewees nie. Wat ons gevind het met Crown Mines, wat eintlik maar die weeskant van die groep was dat die gebrek aan kapitaal of die feit dat ons nie voldoende kapitaal beskikbaar gestel het nie, kon jy direk meet aan produksie. So die oomblik toe ons die regte kapitaal op die regte plek begin spandeer het, wat eintlik maar te doen gehad het met die skep, totstandbring en instandhouding van volume kapasiteit, toe die ding vir homself begin sorg. En dit was ook in daai era waar die goudprys regtig waar begin styg het. Ons leef in 'n gewellige gunstige goudprysomgewing huidiglik. En dit het natuurlik baie van hierdie ou hope meer winsgewend gemaak en het die aanwending van kapitaal, die belegging van kapitaal geregverdig. So dit was ek dink dit was maar die regte besigheid op die regte tyd, en dit was maklik om die oorgang te maak omdat dit kontantvloei gegenereer het.
Ja. En is voorspelbaar, hoeveel goud haal jy uit 'n ton, wat is dit, sand?
Ja, dit is hoofsaaklik sluk nou. In die verlede was dit sand geweest. Die sandhope het 'n bietjie meer goud inhoud. Maar vir elke 5 ton wat ons prosesseer, het ons, produseer ons 'n gram se goud.
Hoekom is dit daar? Is dit net nie doeltreffend ontgin in die eerste plek nie?
Dit is maar die fynheid van die materiaal. Daar is nuwe tegnologieë. Mens bestuur die dinge bietjie meer noukeurig, jou balans van suurstof en sianiet en koolstof en temperatuur en digtheid en die smeer. Dit is goed wat 'n mens beter kan bestuur met tegnologie. Ons het byvoorbeeld by ons Ergo plant het ons 40,000 dataversamelingspunte en die goed word gekoördineer en geautomatiseer. So jy kan hom 'n klein bietjie beter bestuur met die tegnologie wat jy tot jou beskikking het, maar dit gaan ook maar oor die fynheid van die materiaal en soos wat maal tegnologie verbeter het oor tyd, so die herwinning ook beter geword. So die ouer myne wat nog die stampmeulens gebruik het, daar kry ons baie goud en die meer onlangse myne waar hulle nou die staalballe begin gebruik het, die rolmeule begin gebruik het, daar is dit minder. Maar dit is maar 'n kombinasie van volume, inligtingstegnologie en die bestuurspraktyk, die bestuursmodel.
Myn hope word natuurlik ook vereenselwig met besoedeling. Hoeveel doen julle om van die grond in die sand en sluk wat julle verwerk, hoeveel doen julle om dit skoon te maak?
Wel, ons het honderde hektare, letterlik honderde hektare, reeds weer beskikbaar gestel in en om die Johannesburg omgeving wat ontwikkel word. Soos 'n area gemyn word, so word dit ten volle gerehabiliteer en dan word daar of ligte industriële ontwikkeling vind plaas. Daar sekere areas waar daar behuising gebou word en dies meer. Ek dink nie toe daar in 1895 begin mynes in hierdie omgewing, het die myners van die tyd geweet hoe lank hierdie ertsliggaam gaan hou nie. So wat jy vind is dat daar gewellige groot areas is met afvalmateriaal wat nie daar hoort nie. Dit is as gevolg van, dis ondeurdag is dit daar gedeponeer. En ek dink die voordeel van ons proses is dat ons slaag daarin om dit te verwyder en dit word als vervoer na 'n nuwe moderne aanleg of 'n nuwe moderne slukdam waar dit behoorlik bestuur word en waar die impak op die omgewing aansienlik beter bestuur word. En wanneer ons die dag klaar is, en hopelik is dit eers oor 30 jaar, dan gaan daar nie meer mynhope in en om Johannesburg wees behalwe een of twee waar ons materiaal gestoor lê nie.
Hoeveel is daar nog?
Daar is honderde miljoene tonne, daar is seker nog die beste deel van 600-700 miljoen ton wat verwerk kan word. Ek dink ons het al so 300 miljoen verwerk, maar so ons is nog nie eens halfpad deur dit wat daar beskikbaar is nie. Uit die aard van die saak is die gehalte nou heel wat laer as toe ons begin het, maar met tegnologie en bestuurspraktyk en inkrementele verbeteringe gaan 'n mens baie, baie lank kan aanhou.
Jy was ook 'n prokureur voordat jy by die jaar die begin het. Hoe diep is die bloed van 'n myner in jou? Wat as mens nou gaan terugkyk na jou loopbaan, jy was nou al amper 20 jaar in die mynboubedryf. Dink jy nie op soms dat dit sou makliker gewees het om dalk die bankbedryf te betree het of die versekeringsbedryf nie?
Nee, weet jy, ek geniet die mynbou geweldig. Geniet die kultuur van mynbou geniet ek geweldig. Ek het nie my liefde vir die regte verloor nie. Ek is heidaglik besig om te studeer weer, om maar op datum te probeer bly en 'n bietjie my veld van belangstelling weier te maak. Maar ek is bitterlik dankbaar dat ek in mynbou beland het. Ek geniet dit geweldig.
As jy nou die deur toetrek op 'n Vrydagmiddag, dis nie maklik om 'n mynbedrywigheid in Suid-Afrika te bestuur nie. Wat doen jy om 'n bietjie van daai stres ontslae te raak?
Ek het 'n verskeidenheid van stokperkies. Ek speel graag golf. Ek speel gereeld in die week muurbal. Probeer fiks bly met muurbal. Ek is 'n boer, 'n deeltydse boer. Ek het 'n klompie boerane daar in Koffiefontein op 'n stukkie grond wat ek by my ma geërf het. En ek het ek soek 'n kommersiële vleenier. So ek hou myself besig.
Dit klink nou vol naweke.
Ja, wel, ek doen hom nou nie almal elke naweek nie, maar ek bly besig.
Maar baie dankie vir jou tyd vandag, Neil. Dit was Neil Pretorius, hy's die uitvoerende hoof van DRD Gold. 'n Werklike interessante storie daai en ongelukkig hierdie tyd ons ingehaal. Ek wil net vinnig laastens kyk na die buitelandse markte. Die Dow Jones is tans meer as 1% hoër. Die S&P 500 is 1,2% op en die Nasdaq 1,3%. So 'n goeie dag in Amerika en hopelik spoel dit deur na die plaaslike beurs môre. Die rand tans 'n bietjie verswak, 14.23 teen die dollar, 18.21 teen die pond en 15.91 teen die euro. En dit volg nadat die JSE vandag met bykans 0,9% gestyg het. 'n Goeie dag, 56.000 punte, 537. Ongelukkig hierdie tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Driekus Kombrink van Capicraft Investment Partners wat saamgesels het. En daarmee moet ons groet van myself, Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.